Min prædiken har jeg kaldt, den, der har ører, skal høre. Og det er en sætning, Jesus bruger nogle gange. Når han fortæller i evangelierne, fortæller en lignelse, så afslutter han nogle af dem med netop denne sætning. Den, der har ører, skal høre. Og han bruger sætningen, når meningen ikke er sådan helt lige til, men når det kræver både tro og fordybelse at forstå meningen med lignelsen eller billedet. Det kræver måske endda en vis åndelig åbenhed og erkendelse for at forstå det. Og han bruger det, når det er vigtigt, når det er noget vigtigt, man skal erkende og lægge mærke til. Han bruger sætningen i forbindelse med lignelserne om sædemanden og veden og ukrudtet. Sædemanden, den er jo meget kendt. Det er en bonde, der går ud for at tilså sin mark, og han spreder kornet, det her sædekorn, det spreder han både på vejen, hvor fuglene kommer og spiser det. Han spreder det på klippegrunden, hvor der ikke er ret meget jord, så ret hurtigt så går planterne til. Og han spreder det også i blandt tisler og ukrudt, og de kvæler de små planter. Men så spreder han det selvfølgelig også i den gode jord. Og det er der, hvor det hele det bærer meget frugt. Det er den ene lignelse. Og den anden, det er i veden og ukrudtet. Det handler om en bonde, der også tilsår sin mark med hvede. Og så kommer der om natten kommer hans fjende og sår ukrudt ind imellem. Og da det så vokser op, så kan bondens folk se, at der både er hvede og ukrudt, og de spørger, skal vi fjerne ukrudtet? Skal vi rive det op? Nej, siger han, lad det stå til høstens tid, så samler vi det hver for sig. Det er jo begge to lignelser, der handler om frelse og fortabelse. Og det er også lignelser, det er de to lignelser, Jesu disciple beder om, at han forklarer dem. Fordi de forstår simpelthen ikke umiddelbart, hvad de går ud på. Se, lignelserne her er ikke mit ærne i dag. Så derfor, hvis nogen vil vide, og ikke lige har sådan helt klar på, hvad de betyder, så læs Matthæus kapitel 13. Der får man hele forklaringen. Det er ude på, at nemlig vendingen, den som har ører, skal høre. Han bruger den vending bruger Jesus også et andet sted, hvor det handler om at beregne omkostningerne ved det at være en disciple. I Lukas kapitel 14. Så det er altså steder, der er vigtige at forstå. Det er steder, hvor det kan handle om liv og død, hvis man ikke forstår, hvad Jesus taler om. Det er jo oversat, Nyt Testamentet er jo oversat fra græsk, og der er forskellige måder at oversætte den, der har ører, skal høre på. Altså, vores oversættelse er så den, men andre har oversat den, hør nøje efter, eller de, som har ører, bør høre, eller lad dem høre, som har ører. Et andet sted, I har ører at høre med, så lyt. Eller den, som Gud har givet forstand, skal mærke sig det. Eller den mand, som har ører at høre med, burde bruge dem. Eller hvis vi skal oversætte lidt mere frit, så kunne vi sige, vær opmærksom. Her er der en dybere og en alvorlig mening. Her er der noget vigtigt, man skal lægge mærke til. Her er der noget på spil. På et tidspunkt, der taler Jesus til sin disciple, Johannes. Og disciplen Johannes, det er den yngste af disciplene, og han var egentlig ret tæt knyttet til Jesus. Og på et tidspunkt, så taler Jesus igen til sin disciple, Johannes. Og så bruger han den samme vending, han bruger den samme markør. Her er noget vigtigt, her er noget at lægge mærke til, her er noget på spil. Her handler det om liv og død. Og det er faktisk, da Johannes er blevet en gammel mand. Der er gået cirka 60 år efter, at Jesus er opstået. Og Jesus har sat sig ved faderens højre hånd i himlen. Og på de 60 år, der er der jo opstået mange menigheder. Og Johannes er selv en del af en af de menigheder. Men nu er han altså blevet en gammel mand, der er forvist til en ø, der hedder Patmos i det græske øhav. Og han er forvist på grund af sin forkyndelse om Jesus. Han er forfulgt. Og på den her ø er det, at Johannes han bliver overvældet af Helligånden. Og han skriver faktisk, det er en søndag, han bliver overvældet af Helligånden, og han ser og hører Jesus tale til sig. Og det er Jesus i en himmelsk og herlig fremtoning, Johannes møder. Det er ikke den jordiske Jesus, og dog stadig den samme Jesus. Men nu som kirkens herre og frelser. Når Jesus taler til Johannes, så er det kirkens ophav. Det er kirkens hyrde, der taler til sin kirke. Han taler med kærlighed, i kærlighed og med glæde, fremgår det også, men også med en vis smerte over nogen ting i kirken. Johannes han beskriver mødet med Jesus på den her måde. Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død, men han lagde sin højre hånd på mig og sagde, frygt ikke. Jeg er den første og den sidste og den, som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Skriv det, du har set, og det, som er, og det, som siden skal ske. Her genkender Johannes, tror jeg, Jesus, der kommer med et frygt ikke. Og Jesus er helt klar over, at det er den samme Jesus, som han har gået sammen med i over 3 år på jorden. Og Johannes han får altså her til opgave at skrive ned, hvad han ser og hører. Og først så skal han skrive nogle breve til 7 af datidens menigheder. Og blandt andet til den menighed, som Johannes selv var fra, nemlig Efesos. Og til alle de her menigheder, der bruger Jesus vendingen, den der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Altså, her er der noget vigtigt. Her er der noget på spil. Her er der måske liv og død på spil. I forhold til evangelierne, så tilføjer Jesus jo noget her, fordi han siger, hvad ånden siger til menighederne. Altså hør, hvad ånden siger til menighederne. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. For Jesus, han taler jo nu til sin kirke, hvor Helligånden bor hos den enkelte troende. Så derfor har hver enkelt troende, og i hvert fald menighederne, mulighed for at høre, hvad ånden siger, fordi ånden er udgydt. Ånden blev udgydt pinsedag og har været virksom i menighederne i alle disse år. Og været den iboende ånd hos den enkelte Jesus-troende. Så derfor siger Jesus, hør, hvad ånden siger til menighederne. I hver af de her 7 breve, der karakteriserer Jesus den pågældende menighed. Han ved, hvordan det står til i hver enkelt af dem. Han kender deres kampe, han kender deres udholdenhed, han kender også deres mangler, og der, hvor de er gået fejl af vejen. Han er altså med andre ord til stede i hver eneste af menighederne. Han er til stede i sin kirke. Kirken forstået som den verdensomspændende. Han er til stede i hver eneste af menighederne i den kirke. Udover at brevene er rigtige, altså er breve til rigtige menigheder på Johannes' tid, så er der mange bibelfortolkere, der mener, at brevene rummer mere end det. At der er noget dybere i det. Nemlig, at de også er en profetisk forudsigelse af kirkens historie fra Johannes' tid og til Jesu genkomst. Og derfor har jeg valgt, at vi skal læse de to sidste breve, fordi de siges at beskrive kirkens situation op til Jesu genkomst. Og så beskriver de samtidig best case, worst case. Altså bedste og værste tilstand, en menighed kan befinde sig i. Og dermed så viser de os, hvad det er, Jesus roser og anerkender, og også hvad det er, han der smerter ham, hvad det er, han irettesætter. Det første menighedsbrev, vi skal læse, er derfor Philadelphia-menighedens brev. Det indledes med at skrive til englen for menigheden i Philadelphia. Og det der udtryk, skriv til englen, opfatter man som ledelsen eller lederen af menigheden. Skriv til ledelsen eller lederen for menigheden i Philadelphia. Den indledes jo på den måde, fordi lederen eller ledelsen repræsenterer jo menigheden. Dette siger den hellige, den sandtro, han som har Davids nøglen og som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op. Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter, og dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder, og ikke er det, men lyver. Jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder, og indse, at jeg elsker dig. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderiget for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes. Og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye navn. Den, der har øre, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Menigheden her med navnet Philadelphia, som for øvrigt betyder broderkærlighed, er den eneste af de syv menigheder, der kun får ros. Altså der er ingen irettesættelse, der er kun ros. Og alene det her navn, broderkærlighed, det giver jo et fingerpeg om, hvorfor der ikke er nogen irettesættelse. Fordi der var kærlighed, broderkærlighed til stede. Det, Jesus roser menigheden for, det er dens gerninger. Og det er jo ikke gerninger, det er jo ikke frelsende gerninger, men det er gerninger, som er udtryk for den frelse og forløsning, som menigheden har oplevet. Så han roser dem for deres gerninger for Guds rige og for deres forkyndelse af evangeliet om Jesus. Og der er ros, fordi den har holdt fast ved Jesu ord og ikke har fornægtet hans navn, på trods af, at den egentlig er svag, siges der. Menigheden er kendetegnet ved, at den bygger på ordet som sandt og regner med, at ordet gælder til alle tider. Og ordet forstås her jo som Bibelen. Måske kunne man undtage lige den sidste bog, fordi den var jo ikke skrevet endnu, den var de ved at skrive. Og netop udlægningen af det, som altså netop det, at at holde fast ved ordet og ikke fornægte navnet. Det har jeg et citat med om fra en bibelskoleforstander, Sigfrid Bæk, som skrev sådan her om lige netop den her passage. At menigheden har holdt fast ved Herrens ord og ikke fornægtet hans navn, udtrykker, at det er en menighed, der står trofast for Guds ords, sandheder, måske uden til fulde at besidde dem, men med mulighed herfor, eftersom den også her står foran en åbnet dør. Når Herren siger, at menigheden ikke har fornægtet hans navn, så er dette en dobbelt bekræftelse på menighedens skønne grundstilling, at den står for hele den guddommelige herlighed. Ikke at fornægte Kristi navn udtrykker, at man står for, hvad der er skænket i hans navn eller i ham, i det navnet angiver personen. Men det udtrykker også, at man tager afstand eller melder fra over for alt, som selvom det end sker i Jesu navn, dog strider mod dette navn, altså Jesu væsen, eller hvis det i gerning fornægter hans væsen. Så langt Sigfrid Bæks udlægning af lige netop den passage. Men det er især menighedens forhold til ordet, til Bibelen, og dermed til Jesus, der roses. Menigheden får også ros for at have bevaret Jesu ord om udholdenhed, altså fordi den selv har været udholdende i det, den nu har måttet gå igennem. Ligesom Jesus var det i sit jordiske liv. Og så tilsiger Jesus den her menighed. Han lover den her menighed noget. Han tilsiger, at den står foran en åben dør, som ingen kan lukke. En åben dør til alle de åndelige værdier og rigdomme, som Guds børn kan få. Men også en åben dør til at træde ud i tjeneste for mennesker og bringe mennesker ind i Guds rige. Og samtidig så lover Jesus, at han vil udfri menigheden af den prøvelse, den trængsel, der skal komme over jorden. Og hvis vi nu opfatter brevet som en profetisk, fremtidig beskrivelse af kirken som helhed i en periode op til Jesu genkomst, hvis vi gør det, så er der tale om den periode med de store vækkelser og missionsselskaber i det 19. og 20. århundrede, og som også rækker ind her i vores århundrede, altså ind i vores tid. Og så er løftet om udfrielse et løfte om bortrykkelse, før den trængsel, Jesus taler om, skal komme over hele jorden. Det er en bortrykkelse, som også brevene, blandt andet Paulus, taler om. Se, det her, det var best case, den bedste tilstand, en menighed kan befinde sig i. Nu kommer vi så til den værste tilstand, til worst case. Og det er menigheden i Laodikea. Skriv til englen for menigheden. Vi får det lige op. Skriv til englen for menigheden i Laodikea. Dette siger amen, det troværdige og sandtro vidne, Guds skabnings ophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Men nu da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jer. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min far på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den her by, Laodikea, det var en rig by. Mange banker, mange væverier, og de havde også en fremstilling af øjensalve. Og Jesus bruger så de her foretagender som billeder på det, menigheden tror, de har, men som de i virkeligheden mangler. Nemlig åndelig rigdom, hvide klæder, altså renhed, og øjensalve, altså åbenbarelse om, hvad Gud vil, og hvad der er rigtigt og forkert. Problemet i den her menighed, det er ligegyldighed og selvtilfredshed. Ikke kold, ikke varm, men ligegyldig og selvtilfreds. Ligegyldig over for ordet, det har de gjort relativt. Laodikea betyder jo folkestyre, og det var det, der kendetegnede menigheden. Bibelens autoritet var skiftet ud med det, flertallet mente var rigtigt. Det var blevet en folkets kirke frem for en herrens kirke. Derfor antyder Herren også, at han står udenfor og banker på for at komme ind i menigheden. Så lydhørhed over for, hvad Helligånden sagde til menighederne, det var skiftet ud med at lytte til tidsånden. Omgivelsernes velstand, for det var en rig by, havde påvirket menigheden, så den var blevet selvtilfreds og ligegyldig over for Herren. Det er, læg mærke til, det er ikke den her menighed, Jesus lover at udfri fra den kommende prøvelse. Her ved den her menighed står Jesus udenfor, men han inviterer enhver, altså den enkelte i menigheden, der ønsker fællesskab med ham, til at åbne døren, på trods af menighedens tilstand. Når Jesus taler så skarpt til Laodikea-menigheden, så er det selvfølgelig, fordi han ønsker at redde den. Han er jo den, der har givet sit liv for sin kirke. Og han som kirkens hoved må jo være den første til at irettesætte den og vejlede den og bringe den tilbage fra der, hvor den er forlist. Han gør det for at afsløre den synd, der var, det bedrageri, der var, den tidsånd, der havde sneget sig ind, og for at bringe både menigheden og den enkelte ind i den sandhed, som hører evangeliet til, ind i fællesskab med sig selv. Det er det, Jesus vil. Han gør det for, at ikke dødsrigets porte, som han siger et sted i evangeliet, skal få over, for at ikke dødsrigets porte skal få overhånd over hans kirke. Og det har han faktisk lovet til Peter engang i evangelierne, at dødsrigets porte skal ikke få overhånd over hans kirke. Han gør det for, at han irettesætter for, at Satan ikke skal få held til at stjæle, slagte og ødelægge kirken. Nu har vi hørt best case, worst case, altså den bedste og den værste situation for en menighed. Og jeg tror, jeg taler på alles vegne i den her menighed, når jeg siger, at vi vælger den bedste. Vi vælger Philadelphia versionen. Vi vælger broderkærlighedsmenigheden. Og dermed så vælger vi også at høre, hvad ånden siger til menigheden. Vi vælger, at Helligåndens autoritet, som den kommer til udtryk i Bibelen, har større vægt end vores egne eller tidsåndens meninger. Vi vælger at gøre os umage for at høre, hvad ånden siger til den enkelte af os, og vi vælger at lade os vejlede af Helligånden i vores helt personlige og individuelle forhold. For det må betyde, det er, hvad det må betyde, at lytte til, hvad ånden siger til menigheden. Som afslutning, så lad os gøre kong Davids bøn til vores egen. Fordi en menighed består jo af hver enkelt af os. Så det er jo hver enkelt af os, der må vælge at lytte til Helligånden. Og hvad Helligånden siger til menighederne. Og kong David, han var jo godt nok ikke i en menighed, men han var i Guds folk. Og han beder sådan her: Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afguds vej. Led mig af evighedsvej. Og der er en anden oversættelse i Bibelen på hverdagsdansk, hvor der står: Undersøg mig og se på mit hjerte, Gud. Gransk mine motiver og afslør mine tanker. Hvis du ser, at jeg er kommet på afveje, så led mig tilbage til det evige livs vej. Må vi som menighed og fællesskab ved Guds nåde bære frugt, ligesom sæden i den gode jord i lignelsen om sædemanden gjorde. Amen.